Hoc polae esploristinoi ricevis la premioin L'Oreal UNESCO por virinoi cae la scienzo. Dum la procasa solenarro estis substrecite che subteno de virinoi en la scienzo estas proceso strategia cae base investajo por la estontezo de esploroi, novumado cae la tuta socio. La celo de citiu programo estas la popularigado de atingajoi de iunai talentai esploristinoi, instigo al ilia daura laboro por scienza evoluo kaj financa subteno. En la 25 eldono de la programo, la jurio konsistanta el 17 elstaraj reprezentantoj de la pola scienco konsideris 389 proponojn de stipendiitoj. La elektitaj ok laureatinoj krom stipendioj en la magistriĝa, doktoriĝa kaj habilita kategorioj en la suma alteco de 100.000 zlotoj ricevis individuajn premiojn de la Pola Edukministerio en la alteco de po 15.000 zlotoj. En Pollando, la programo L'Oreal UNESCO por virinoj kaj la scienco estas realigata ekde la 2001 jaro. Ĝia partnero estas la Pola UNESCO Komitato, Pola Edukministerio, Pola Scienc-Akademio kaj UN Global Compact Network. Poland entute en ĉiuj eldonoj de la programo estis premiitaj 137 sciencistinoj.